Radio Okapi. Bonne sang na beto, Tony Tumba Mamba. Okapi.
Matondo na beno nyonso mampangi ya meba kantango kulanda mansangu na beto na ninga kikongo na nkokila bubu. Na Nord Kivu badasuki ya ba FDLR ya inti ya Rwanda kela ndakana kunyokula nkangu ya sektori ya Tongo. Samu na Martin Kobler mtuadisi ya MONUSCO ya fwana kukula badasuki ina. Yandi izabisaka yao mazono na nsangu yandi kuenda talad mvuka ba komando ya FRDC ya meba kama na teritoa ya Ruchuru. Awa na Kinshasa kimvuka ya Ligue des Electeurs kelomba na nzwa kinzonzi. Na kupona na nswalu bantu kekwisa vwanda na kati ya kimvuka kekwisa landila bantu wa muntu na kati ya nsi. Yame luta mvula mosi katuka haba kwisa basisa ntiku ukede atisa kimvuka ina. Betu tamanisa na bakongo wapi mazono na mbanza matadi bakwisa zibula kampanya bunkete ya inwa. Manaka ina kesalama na lutuadusu ya kimvuka ya bashirurgeon dentiste ya kizunga bakongo. Tala nkufi ya wansa unabeto. Okapi. Mbote na beno nyonso, betu kwa yantika na Nord Kivu wapi badasuki ya ba FDLR ya inti ya Rwanda, kela ndakana kunyokula nkangu ya sektori ya Tongo. Samu na Martin Kobler mtuadisi ya MONUSCO, ya fwana kukula badasuki ina, yandi izabisaka yao mazono na ntangu yandi kuenda talabi mvuka ba komando ya FRDC ya meba kama na teritoa ya Ruchuru, wapi bake na kubonga maasamu na kufukusa badasuki ina. Kansi na ndamu wankangu ya Tongo bake na wonga samu na lukengelo na bau. Yawi na bake lombati, bana ata bau na bifulu wankaka kana mvita amekwisa salamina na mabwala na bau. Nda nsanguti Gislaine Netobo.
Kubukuta ina ya nkangu munisamaka pana na Tongo na ntwala ya representant special ya secrétaire général ya Nations Unies na RDC, Martin Kobler. Sana nkangu ya yintete ya kuyantika ya kisalu ya kukula badasuki ba FRDC fwete zabati bao kile tiba mpila yonso ya kusala yao kanave yonso tabwa nantu ya yandi nkangu. Mpamba ve badasuki ina na finda kanabao kula bao mpe yao simba ve yao tavana mpasi sana nkangu. Kanabao yantika kisalu ya kukula bao, bao kwenda na bao tina suka. Nanda munani Martin Kobler amepesa dilaka ya kusulula tiba FRDC mpe ba casque bleu sana kuvanda tiku ndimati ba civil tataninama nantangu ya ba operation yina nantangu ya iba FRDC ya brigade internationale kepesa maboko kekinga kaka ndongisila ya bamfumu na bao sana kuyantika operation yina ya kukula badasuki na kukingaka. Martin Kobler kelomba diaka na badasuki ya FDLR na kujibasisa bao mosi.
Betu kuenda na Sud Kivu wapi ya meluta bilumbu tatu bantu mingi ya metina mavwanga kena kukuma na bwala mapimo na kutuba ntwadisi ya kimvuka aketa laka mambu angemba na lokalite ina ya meba kama na kiteso ya ba kilometre kuluta makumitamu na nor ya Shabunda ke bantu ya mabuta kuluta kama nana ya mabwala kumina zole ya groupma banimea. Ntwadisi ina aketu bati bantu ina metina mabwala na bau samu na lukwamusu ya badasuki ya raia mutomboki. Nsangu ya Emil Sadiki ya Radio Mutanga ya Shabunda na Kikongo ya Anselme Maswa.
Bambevo mingi ya pulupuluti ya malaria memonana na banto ya lusansu na bwala mapimo. Kulandana na ntwadisi ya batini ina, bambevo ina kele bana ya batini. Nsangu mendi mama na infirmie ntwadisi ya anzo ya lusansu ya mapimo. Kulandana na infirmie ya hii, bana tatu mefu ananzo ya lusansu ina. Ata lusadusu mosi memonana ve, yanteka kwisa ya batini ina na bwala mapimo mezabisa ntwadisi na bo. Mbuta Jerome Ibeo metendula nde batini kena kulomba kuvutuka ya babola na bo na maboko ya FRDC. Dikabu mosi ya bantumwa ya Luyalu ya province ya Kivu Yansi kuendaka mazono na mapimo sambu na kutana kiteso mpi kukutana ti batini.
Awa na Kinshasa kimvuka ya Ligue des Electeurs kelomba nanzwa kinzonzi na kupona na nswalu bantu kekwisa vwanda na kati ya kimvuka kekwisa landila bantu wa muntu na kati ya nsi. Yame luta mvula mosi katuka haba kwisa basisa ntiku ukedi atisa kimvuka ina. Kansi ibae manisaka veba nkakalakani na yame tadila kutulama ya ntiku ina na bisalu. Kalaka kimvuka ina kebo kila bisadi ya bimvuka ya bantu wa muntu samu na kutuba nandi bao bantu kwisa kanata kuzimunina ina. Betu landambuta Sylvain Lumu na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Nous avons toujours cette difficulté.
Betekele na mpasi ya kumonda balukanu mutindu ba makabu ba mekuiza tula. Mbuka ya nkaka, kifuanusu ya ya mabundu tompe ya ba mama, ba mekubama, pe ba metinda, mazira ya bantunina kimfumi ya inja ya kinzonzi, kiduza pona, baina kebwanda kati ya baina kebwanda na dikabu ya mambu metadila, baiswa ya bantu. Diambu kele, samu kimfuka yae, kena kunuanisa baiswa ya bantu, sika bai kele, bantu ivwa ba ina meza abana bubu. Bete kena kulomba ndwenga ya inzo ya bantuma ya nkangu. Samu nandi sala, mtingi andi tubulaka bete na kupona bantu ya kimbuka ke tubulaka baiso ya bantu. Na mpangi ya kimbuka ke tubulaka baiso ya bantu. Beno zaba, bete kena mwinda na zulu ya mongo. Kana bete mekuma yindi kuluta ba politiki, wala kekondwa mambu ya ntombo kolo.
Na kizunga ba Kongo, nzo ya société civile ya Mwanda ke lomba kuzibuka ya nzo ke kwisa monikisa mambu ya RDC na bambanza ya Kabinda Tisoyo na inti Angola. Mbuta Gelson Sisi Vimbi ntwadisi ya société civile ya Mwanda zabitaka yao mazono na Radio Kapi. Samna yandi kuzibuka ya nzo ina na bambanza zole ya inti Angola takulumuna ntalo wa bantu ya inti ya RDC ya bake kulaka konso kilumbu kuna na Angola. Nandamu wakaka yandi tubakati bake landilaka na mutindu ya mefwanaka na bantu ya inti Angola ya kezingaka na teritoa na bau. Mpe bake monisaka bau mpasi ve mutindu ya ke salamaka samu na bana ya RDC na Angola. Betu landa Gelson Sisi Vimbi na kinzonzolo ya Daniki Nanzita.
Quand on expulse nos amis les Congolais qui
kana ba mebi misana kingoro bampangi na beto ke zingilaka na Angola ngefona mona ba ukiadi na kukonda diambu ya kusala bana ya bakento kena kusala kindumba na babarabala beto kena kulomba na bambuta ya luyalu ya kuzibula inzo kivonda tala nkadulu ya bana ya Kongo Demokratika na Chowa kuna na Kabinda mutinu mosi mpe na Soyo na Kizunga ya Duzai na Angola na kele mfunu mpamba ve Angola kele na inzo keno anina kankangu na yandi na Mwanda yao keno kusala bana ya Angola keno kuzinga mbote na inzi na beto beto kele na konsila na Chowa tuna Soyo vei yao bakibi misaka na kingolo bana ya Kongo kana bame baka bao na balabala maminata bibame bimisa bao ya fanaka babaka atabilele na bao mambu yae kesalamaka na kukonda kuzitisa baiswa ya bantu ina beto keno kulomba.
Betu bikala kaka kuna na ba Kongo wapi mazono na mbanza matadi ba kuisa zibula kampanya bunkete ya inwa. Manaka ina kei salama na lutwadusu ya kimvuka ya bashirurgien dentiste ya ba Kongo. Na kutuba ya ntwadisi ya kimvuka ina. Kampanyi na ametalila kaka balongoki ya ba ekol primere ya mbanza matadi. Betu la nantendula ya Dr. Stanis Mfulani na kimzonzolo ya Derek Lelo ya Radio Kukele.
Par rapport aux malades que nous
na bambezo wetike bakaka betike monakati ntalu ya ba bana kena kubela madinu kena kubwelama na bana betukele na ntalu kena kulungana na 80% ya bana kena kubela madinu na bambuta betukele na ntalu kena kulungana na 60% ya nataka betu na kutubati kutanina ya mbote ya kwana kusukula madinu ya kwana kubanda na bana tamu alenda tubati betu nyose betu longa kusukula madinu betu ke sukula ka madinu na betu na mutindu ya mbote betu zabati bana ke batu ya mtete na kumwangisa bantangu balenda nata bantangu na injo yina betu kena kuvingila na bana ina na ntuka ya kele te ntalu ya batu kena kubela madinu ya kita na kizunga mingi mingi na bana
surtout chez les enfants.
Betuke manisa na Sud Kivu wapi bubu baya ntikaka kinzonzi ya kizunga na ya metadila mutindu yampa ya fond mondiali ya kupesila mbongo samu na kunwanisa bimbevu wa kosuko soa ntulu uti malaria na manaka ina bayembo misati nkangumpe kubaka sika na manaka kunwanisa bimbevu ina zole lukutakanyu ina kekuisa vukisa bimbuka nyoso ya keno, keno nisaka bimbevu ina. Na ntola kinzonzolo ya Delphi na Muto, betu landa Mbuta, Mwanza, Nangunya, Mbuta luelu ketalaka bisalo wa mavimpi na kizunga.
Vous savez très bien que
benoza bambote ti paludisme na tuberculose na VIH sida ya kele bimbevu kenataka mpasi mingi na kizunga na betu na ina metala ban batukufwa pe mpasi ya kimvwama ya kepesaka na bankangu na betu pome ndiale mekuza zabisa betu tala mbongo yawi ya ikasi wa mtindo benekuza sadila mbongo ina yawi ina betuke vukana kutevukana kutamu betu yindula kuza wa mtindo kuza sadila Kabila Mbongo ina pe bete kuza futusa mvutu na kiuvwa kuzaba wa mutindu bete kuza Kabila Mbongo ina pe wa mutindu bete kuza natina dinaka ya Mbongo ina samuti ya kuza Salema na mutindu ya Mbote.
Na nima ya kusala manaka samu na kizunga Sud Kivu bai kuisa pesa mukanda ina na maboko ya mambuta kela ndilaka bisalu ina na kati yansi samu na kusala manaka ya nisa mvimba mbuta ke kutanisa bisalu ina ya ikatuka na kinisha saza bisakati kisalu ya mutinu mosi kena kusalama mpe samu na bizunga ankaka batata ba mama betume kuma na ntuka ya bansa unabeto ya nkokila bubu mpe ya sabala yai bembi gala mbote na kulanda manaka na beto ya Radio Kapi.
Oh, Kapi,
oh, Kapi,
eh. Ayo, oh, Kapi.